Jeg husker at Vidar, vi var ute på sånn shopping. Han var veldig opptatt av å komme seg ut på sånn shopping, så han kjøpte seg en sånn kåpe eller et eller annet sånt. Som han spurte meg om ser han bra ut, og jeg bare nikka ja, den ser bra ut. Liksom. Han var veldig sånn opptatt, for siden vi var i Italia, så måtte vi kjøpe noen klær. Fordi det var et eller annet med Italia klær, og han måtte ta en sånn gul frakk eller en kåpe eller et eller annet sånt. Jeg husker han var veldig mye fokus på det de dagene var det.
Da ønsker vi velkommen til Enger på podd. Det er faktisk episode nummer 101. Litt kjeft redaktør Tina som ikke ga meg beskjed sist at det var nummer 100, som vi får latt som at vi feirer nå. Vi har to gjester i dag. Tina sitter klar med telefonen. Du kan ringe opp den første, Tina. Så kan vi se. Sander er klar.
Ja.
Så da er vi klar til å få en spennende gjest. Vi har en tidligere Vålerenga-spiller og en tidligere Rosenborg-spiller, og han ene han har jo spilt på begge plasser. Nå skal vi se hvem som tar den her nå da. Det ringer.
Hallo.
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 Hallo, ja.
Hei.
Hei.
Var det bra?
Hva er du?
Du skal ringe 1820, du.
Ja, hva var det da?
1819.
Åja, unnskyld, skal jeg ringe på igjen?
Nei.
Nei, men det er bra. Det, da kan de røpe at gjesten heter Jon Karev, har spilt i Vålerenga, og vi er på lufta, John.
Ja, så, vi er på lufta, Kroksleiven, vi er på luften.
Nei, det, vi er i opptak, i opptak.
I opptak, Kroksleiven.
Ja. Så nå skal vi ringe opp den andre, så må ikke du se hva han heter, så du blir litt sånn borte mens vi ringer opp den andre, så kobler vi samtalen.
Ok, jeg skal late meg ikke vet.
Ja, ja, vær så god. Da ringer Tina nummer to, skal vi se om han er like flink å svare. Jeg har fått beskjed på SMS. Bare ring, står det der. Skal vi se. Da ringer det.
Hei, Tina.
Hei, er det Intrønderen?
Hallo?
Hallo, ja. Er det Intrønderen? Hører du meg?
Jeg hører deg, ja.
Ja.
Ja, jeg hører deg, jeg også.
Ja, da har
så fint, nå hører vi alle hører hverandre.
Nå hører vi, og vi er on air, og vi har da Jon Karev. Og Jon, hvem tror du trønderen er på den andre gjesten?
Nei, jeg har en mistanke om at det er Vidar Riseth. Fordi at han har prøvd å selge meg hytter før. Og jeg kjenner igjen den, den stemmen kjenner jeg igjen godt.
Ja, kjøpte du det?
Nei. Jeg angrer på det nå, fordi at den har hytta hadde vært, vært mye den nå. Vært mye den nå. Mye!
Ja,
Vidar, kan du angre? Nå kan du angre. Det, siden det første han sier til meg når vi møtes i ny og ned, så gjerne, ja, nå kan du angre nå, Jon. Nå kan du angre nå. Hvor mye den hytta hadde vært nå. Ja, ja.
Vidar, hva hytte var du skulle selge til Mr. Karu?
Du, det her var faktisk en sann historie da. Vi spilte Champions League-kamp på Lerkendal. Jeg spilte for Rosenborg, og Jon, hvem var det du spilte for da?
Spilte for Lyon.
Ja, Lyon, ja. Og da var det sånn, midt under kampen, så er det sånn, det er åpning i hjørnene på Lerkendal. Og da var det corner, og da sto jeg igjen som forsvarsspiller og sto og passet på Jon. Og da lå Jon igjen oppe, og så tar jeg kakke på skuldra til Jon, så sier jeg, Jon, se der, sier jeg. Og snur han seg, så kikker han på meg. Hva for noe? Se mellom det hullet, der ser du frosta ute. Og der er høttene mine på, der du skal kjøpe deg hytte. Og så sier Jon, Vidar, du, vi spiller Champions League, du kan jo ikke prate med hytta nå.
Ja, ja, ja.
Ah, husker du dette, Jon?
Ja, 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 jeg husker det veldig godt. Ja.
Men klarte han å passe på det?
Altså, jeg skårte jo ikke den kampen, men vi vant. Men han, jeg må jo si at han klarte seg bra, synes jeg.
Mm.
Det, ja, men jeg synes du klarte deg bra, Vidar.
Ja, takk for det, Jon.
Det var jo ikke noe sånn... Det var jo ikke noe... Ja, det var jo på en måte... Hva skal jeg si? Det var jo ingen grunn til at du skulle klare å passe på meg. Men du klarte det likevel.
Ikke sant?
Det, ja, ikke sant?
Det var egentlig et av spørsmålene som jeg noterte med at jeg hadde lyst til å stille dere, så kom den meget bra historien. Og det er, hvis vi definerer dere som lagkammerater, landslag, kompiser, nordmenn, spiller på hvert sitt lag, hvordan er det når du møter sånn som dette? Jeg spør deg videre først. Du skal møte Jon på Lerkendal Champions League, og det er motstandere. Er det som en virke som helst annen motstander, eller hvordan er det?
Nei, det blir jo, spesielt for at for det første så spiller jo Jon sammen på landslaget, og Jon, han var jo en fantastisk god fotballspiller og enormt sterk da, så det var mange ganger at jeg bare stod bak Jon, og så tenkte jeg var litt stygg fotballspiller jeg også, så når jeg sprang inn i den, så fikk jeg vondt selv uten at han så at jeg kom en gang, og det sier jo litt i forhold til duellene, men i så når du møtes ut på her, så han vet jo mine svakheter, ikke sant? Og vi kjenner jo hverandre ganske godt, så sånn sett så er det egentlig vanskeligere å spille mot en spiller som kjenner veldig godt, kontra spillere som du ikke møter så ofte. Så jeg hadde veldig respekt og gruet meg ganske mye til å møte Jon på Lerkendal. Det gjorde jeg.
Hvordan var det for deg da, Jon, andre veien? Du kjente jo
allerede nesten. Ja, jeg kjente jo, ja, det blir jo sånn, hva skal jeg si, for meg som spilte da, for vi var jo favoritter til å vinne Champions League. Etter en eller to runder i gruppespillet så var det sånn, vi fikk dårligst odds på oss. Så vi hadde jo, vi var sikkert topp tre beste laget i Europa det året, og jeg spilte fast på det laget. Sånn at bare det å komme, altså det å komme hjem og spille mot Rosenborg, som hadde spilt for tidligere, spille mot tidligere lagkamerater og noen som jeg spilte på landslaget. For meg så var det blir for meg bare en sånn fest egentlig. Altså jeg gleder meg veldig. Det er som Vidar sier, og klart man kjenner hverandre, og det blir en litt sånn rar kamp å spille mot noen som er vant til å møte på trening ofte. Og vi kjenner hverandre godt, og så blir man kanskje litt sånn uten at man vet tenke, altså underbevisstheten, altså jeg blir litt sånn, ikke det at jeg skal ta noe kredit fra noen av de som var på Rosenborg og gikk fra Vida, men jeg blir litt sånn ekstra forsiktig, jeg blir litt en snillere versjon av meg selv, ja men jeg gjør det du blir litt sånn, du tar liksom jeg gikk ikke og tråkket Vidar på tærne og ga han sånne, ikke det at jeg var jo ikke noe stygg spill, men jeg var litt sånn ja, jeg likte å sette meg i respekt, jeg likte å spille litt på en del ting som jeg kanskje holder litt tilbake på da når jeg møter folk jeg glad i og kjenner og sånne ting. Så sånn sett så var det kanskje ikke ideelt å spille mot en som Vidar, men samtidig veldig hyggelig da. Det var en fin opplevelse å komme hjem til Norge og få spille hjemme her og spille en Champions League-kamp mot Rosenborg, som jeg hadde veldig godt og nært forhold til, og som også var den første klubben som ga meg på en måte erfaring på det øverste nivået i Europa. Så det var, ja.
Ja, artig. Men da, du sa at du ikke skårte i den kampen. Det er ikke sånn at du er like happy med at du ikke skårte, for du skåret da mot Rosenborg, en klubb som du har spilt i og glad i publikum. Og det er beste versjonen at det går videre eller vinner, og du ikke skårer, eller?
Ja, sånn, jeg vil jo score, og det hadde ikke sånn at jeg hadde blitt veldig deppet av å score mot Rosenborg, jeg hadde ikke det, men det blir litt sånn, ja, man kjenner kanskje litt på det, men altså, det er ikke noe sånn, det er nok noen lag jeg ønsker mer å score mot enn mot Rosenborg og Vålerenga, sånn hvis jeg var på motstanderlaget, det er ikke noe tvil om.
Og Vidar, når det var i garderoben og skulle ut og møte Leo og Jon, snakket det ekstra om han på noe vis?
Ja, absolutt. Jon, det er jo sånn at når vi legger taktikk, ikke sant, om motstanderen, så vet vi jo, og den tiden der, så herjer jo Jon ut i Europa, og ja, var veldig god fotballspiller, og det er klart at vi legger jo mer taktikk rundt de aller, aller beste, og taktikken vår var jo sånn at nummer én, så var det jo, Jon hadde jo en styrke, og faktisk så hadde jeg litt av den sånne styrken, vi var rask begge to. Jon, han var mye sterkere enn meg, så vi var hele tiden som jeg og Erik Oftun, at når jeg gikk i duell med Jon, så skulle han droppe droppene bak meg, så at for at hvis Jon greide å vende og fikk kontakt med meg i kroppen, så bare da føyk jeg av gårde, og en oksen han bare sprang videre. Så det var liksom en taktikk som vi la opp til da, for å, at vi skulle alltid doble i forhold til duelspillet mot Jon. Så vi greide jo det ganske bra i det kampen der, og så var det liksom som lagkompisene til Jon, de har vel kunnet utnytte enda bedre. Han fikk ikke så mye gode baller å jobbe på, og det var vi i hvert fall veldig glad for i den kampen.
Ja, artig. Jeg må jo bare si at denne historien du startet med å fortelle om her, hyttekjøpet, og Jon må liksom ja. Minne deg om at det er Champions League, den synes jeg var eventyrlig bra. Og vi sitter jo her nå på Intility Stadion, det er studio til denne podden. Vi er veldig glad for at det to stiller opp. Ikke for å disse det videre, men vi er ekstra glad for Jon, for han har jo spilt på de to klubbene som skal møtes her nå på søndag, altså Vålinga og Rosenborg.
Kan ikke... Ja, det må komme opp. Jeg må nesten komme med en fun fact der også, så... Da må de gå litt i arkivet, for jeg har spilt for begge klubbene her også.
Hæ?
Ja. Det hører jeg. Det som skjedde, det var...
Nordic Cup, eller?
Nei, overhovedet ikke. Når jeg la opp som fotballspiller, jeg la opp, og så var det sånn at Martin Andresen var trener i Vålerenga, og da... la jeg opp og ferdig som fotballspiller, så ville Martin at jeg skulle begynne å kunne varme og trene inn på andrevisjonslaget til Vålerenga for å bruke litt min rutine inn mot de unge spillerne og det. Og det så sa jeg ja til, og da fikk jeg en kapp for Vålerenga 2, så jeg har faktisk spilt for Vålerenga. Ja.
Da skjønner jeg noen tid å si at du er mer glad i Vålerenga enn Rosenborg. Det er det som gjør det, det er den kampen.
Hva sa du nå?
For det er jo noe spesielt å spille på Vålerenga, Jon. Det må du kunne fortelle. Du kan jo starte med å se alle klubbene du har spilt i, for det er ganske imponerende CV. Du startet jo på Lørra der jeg bor, Lørnskog, og så...
Lørnskog, ja. Ja, så Vålerenga, så Rosenborg og Valencia, og så Roma, og så Besiktas, og så Lyon, og så Aston Villa, Stoke, West Ham.
Det er fantastisk. Det
ble jo noen klubber.
Ti klubber, ja. Og nå må du huske på hvem som hører på, Jon. Kan du rangere de klubbene det var artigste å spille for?
Ja, nå skal vi huske på hvem som hører på, ja. Alt, det er jo liksom sånne, det er forskjellige perioder og epoker som har forskjellige, altså det er jo, men det er ikke noe tydelig med at det var veldig spesielt i Vålerenga i 97, da, som skiller seg ekstra ut, og 98 for så vidt med Drillo som kom inn og cupvinnercupen, og det var noen fantastiske opplevelser som kom veldig sånn på løpende bånd fra å spille i andre divisjon våren 97, til å bli hentet inn til Vålerenga tidligere enn planlagt, for så å spille et cupfinale på Ullevål på høsten igjen. Debuterer på U21 og være aktuell for A-landslaget til VM i 98. Selv om jeg ikke kom i troppen, så var jeg i tankene til Drillo en periode der, som 17-18-åring. Og det å oppleve en høst igjen som var magisk i 98 med Drillo som kom, og det var jo stort for oss å ha han som trener. Det var jo vanvittig tid. Og med Europacup-eventyret som man aldri glemmer. Så det var veldig, veldig spesielt. Altså. Så det ligger veldig høyt der oppe.
Det er veldig kult. Hvor høy er du, Jon?
1,96.
1,96.
102 kilo.
102, ja, jeg er like tung da.
Ja, like tung. Jeg er like tung. Skryter du på det da?
Ja, mulig, litt rart. Men kanskje det vi hører på da.
Men du må huske på at du er 1,70 da.
Nei, kanskje jeg kaller meg en atlet. Men det jeg tenkte på, du er 1,97, hva du sa?
1,96.
Når du kom hit fra Lørnskog, var du utvokst på høyde da?
Ja, mer eller mindre. Jeg var litt lettere. Jeg var vel en 4-95 kilo da jeg var i Vålerenga.
Ja.
Så Det var i Rosenborg og når jeg kom når jeg dro til Valencia så vi veide oss jo hver eneste dag så jeg hadde ganske god koll på det faktisk når jeg kom til Valencia da. Det var jo ikke nok noen år etterpå men da var jeg 21 og da lå jeg på matchvekt mellom 98 og 100 kilo og den matchvekta etter hvert som jeg ble litt eldre og fikk litt mer muskler på kroppen så lå matchvekta mi på sånn 102 Når jeg kom til Premier League og spilte for Villa sånn, så lå vel matchvekt på 103 kanskje
ja. Men var
103,
du
104, men det var bare muskler
Ja, gikk det utover hurtigheten?
Nei, ikke i veldig stor grad Litte grann sånn Men altså, du blir jo litt tregere når du Jeg dro ut til Villa når jeg var 26-27 og spilte frem til jeg var 30 der Så at når du mellom 27 og 30 og du så stor som jeg så vil nok man miste litt fart i forhold til dagen da jeg var 21 og 20.
Når Jon kom hit til Vålerenga, Vidar, hvor gammel var du da, og hva var du en da?
Når
han kom hit?
Da...
97.
Da var jeg i England, da var jeg i Luton Town, som spiller i Premier League nå. Da gikk jeg til første divisjon i England.
Mm-hmm. Første samlingen av mi og Vidar sin Vi bodde på rom sammen I en av mine første landslagssamlinger Da var vi i Italia I Pisa Og skulle spille treningslandskamp mot Italia Det her var vinteren 98-99 Og da husker jeg vi skulle spille borte mot Italia Da husker jeg Maldini og Cannavaro og hele gjengen Bøtteballetten var på der
Lærte du noe av Vidar på rommet da,
tredje eller fjerde landslagssamling. Nei, husker jeg at Vidar, vi var ute på sånn shopping. Han var veldig opptatt av å komme seg ut på sånn shopping. Så han kjøpte seg en sånn kåpe eller et eller annet sånt. Så han spurte meg om det ser bra ut, og jeg bare nikket ja, det ser bra ut. Liksom. Han var veldig sånn opptatt, for siden vi var i Italia, så måtte vi kjøpe noe klær. Fordi det var et eller annet med Italia klær, og han måtte ta en sånn gul frakk eller en kåpe eller et eller annet sånt. Jeg husker han veldig mye fokus på det de dagene var det. Og jeg dulta etter han gikk foran, så dulta jeg på en måte etter. Og han hadde på seg en sånn svart kåpefrakk, og jeg måtte liksom stå, ja, den ser bra ut. Og han var veldig, lurte veldig på om han skulle kjøpe den, ikke? Han var ikke helt sikker. Ja.
Ble det kjøp?
Jeg tror det ble kjøpt til slutt.
Det ble kjøpt til slutt, altså, men den, når jeg kom hjem på Frostla etterpå til fatteren, så... måtte jeg pakke ned den, derfor fikk jeg klar beskjed om at
den var litt for italiensk.
Ja. Så fort bare brukt på den turen der, og fort pakket meg.
Fantastisk. Bare pakket bort, og jeg har ikke tatt den opp, ja. Kåpet til Vidar.
Nei, jeg har ikke gjort.
Ja, den må du ta frem nå, Vidar, det er helt klart.
Jeg må finne den igjen. Det.
Men jo, når du kom hit som, vi ser på den videoen når du kom her og skutte Vålerenga, du var litt sånn keitete i stilen på en måte og du 17-18 år og så går du gjennom den karrieren hva den største forskjellen på en Jon Carew som kommer til Vålerenga og debuterer på ordentlig seniorfotball og den Jon Careven så legger opp hva det som skjer med en fotballkarriere så mange klubber hva den største forskjellen på talentet og veteran?
Nei, så det jo... Hva skal jeg si? Man lærer jo så lenge man holder på med gamet der, da, så blir man jo en klokere og klokere mann ut på banen. Selv om man blir tregere og ting går ikke like... Altså, man ikke like kjapp i vendingen og sånn, så kompenserer man jo med å kanskje bevege seg smartere og tenke smartere og bruke rutinen. Og, sånn, så jeg ble jo... På en måte fra å være en helt sånn crazy vildbass når jeg kom til Vålerenga som løp overalt og alle retninger og hadde helt vanvittig med ungdommelig energi og mot, ikke sant? Mm. Og det var ikke noe tvil om at jeg var allerede veldig sterk og veldig rask og liksom brynte meg på alle stopperne og syntes det var veldig gøy å krasje inn i alt som var. Liksom, det var jo veldig sånn kaotisk og uferdig sånn sett da. Ja. Men med et veldig potensial så klart. Og så etter hvert så roer det seg så begynner man å Ja, man utvikler seg som spiller og blir klokere. Man får større og større oppgaver underveis som stiller større krav. Og man begynner å bruke energien riktigere og gå på de riktige løpene og bli smartere og utvikle seg også. Altså, det er ikke noe film at det skjedde jo veldig mye med meg som fotballspiller fra 97 til 2002 spesielt. Da hadde vi spilt Champions League-finale i 2001. Mm. Altså, du kan ikke sammenligne fotballspilleren John Carew 97 med fotballspilleren i 2001.
Nei.
I 2001 så var jeg liksom jeg var vel blant de 3-4 mest høyest prisa spillerne i Europa en periode da, og ble liksom, jeg var en av toppskårerne i Spania, og når vi møtte da sammen, så klart her er jo med laget. Det høres ut som jeg skryter litt, men jeg prøver ikke å skryte, jeg bare prøver å være litt sånn...
Du prøver bare å si fakta?
Jeg prøver å si fakta på en måte, men jeg må bare si at jeg ikke ment som skryt, men det var bare sånn det var. Mm. At jeg var en helt annen fotballspiller, og spilte jo store kamper, Champions League-kamper, spilte for Valencia, som var, vi kom jo til finalen i Champions League, og møte de beste lagene i Europa, møte de beste spillerne i Europa, det var liksom... ingen stor oppgave. Det var enkelt til tider, og ja, faktisk skremmende enkelt. Mm. Og det var jo fordi at jeg hadde på en måte fått liksom fornuft inn i all styrken min som har fart. Det var fysikken. Jeg var heldig og fikk trene med fantastiske fotballspillere fra Brasil, Argentina, Aymar, og, som stilte krav til meg teknisk. Jeg måtte liksom utvikle meg, jeg måtte forbedre meg på det tekniske planet. Jeg måtte bli flink til å linke opp, jeg måtte bli flink til å droppe ned, forstå rom, utnytte rom. Altså, det var, da spilte jeg på verdens beste lag, så det er ikke noe tvil om at det var... Den utviklingen skjedde hele veien, og så ble kroppen da etter hvert litt tregere igjen, men når jeg kom til England så følte jeg at jeg kom hjem. Jeg hadde en fysikk som hadde satt seg litt, og jeg hadde blitt en klok fotballspiller og klarte å bruke det for det var verdt i Premier League, og var nok ikke like rask. Jeg vil ikke si at de beste, altså toppnivået mitt når jeg var i Premier League var ikke like høyt som toppnivå i Valencia og Lyon, men jeg var kanskje litt mer stabil, for jeg var litt mer rutinert, visste hva jeg skulle bruke energi på ut på banen og ikke, og ble også mer stabil målskårer. Selv om jeg kanskje ikke kunne spille helt sånne vanvittige kamper hvor jeg liksom kunne bare hente banen på egen banehalvdel og dra 3-4 gang på gang på gang og liksom gjøre helt sånne spektakulære ting. Det gjorde jeg ikke i så stor grad i England. Det hadde jeg ikke på en måte fart av kraften til lenger i like stor grad, men jeg var litt klokere.
Klokere, Vidar, må jeg spørre deg, for nå er vi liksom på Vålerenga Rosenborg her, og klok kan vi godt kalle overføre til det mentale. Hvor stor betydning har den mentale biten for enkeltspillere, den mentale biten av et lag i en sånn kamp nå når disse to her skal møtes?
Så det har jo veldig mye å si, og hvis vi går på de store, hva skal jeg si, oppgjørene som vi har, som har vært med i Norge når jeg har spilt her, da, og med Vålerenga, og ikke minst med Brann når de var i toppen, og Stabæk den gangen når de var i serien nå. Så husker jeg veldig godt, og da hadde jeg en veldig en tanke om hvordan jeg skal prøve å få favorittstempelet over på de andre da, inn mot de store kampene. I stedet for at det står heller mer bensin på bålet, for da blir både, hva skal jeg si, klanen og alle opp blir veldig på, og så blir spillerne enda mer på, og så skal de tenke at vi skal jagge med Visem, for nå kjenner de på vår hjemmebane. Så selv var jeg veldig sånn taktisk den uka vi skulle spille mot Vålerenga, eller om det var Brann, og det var avgjørende kamp av det. Så var jeg hele tiden, når jeg var vårt intua, så var det om å få fokus over på de, og si at du, nå, vi vet at det blir en veldig tøff kamp, på grunn av at Vålerenga, de har gjort det så bra i det siste. Vi har hatt en del skader, og det er klart at for oss så blir det her en veldig tøff kamp, så hvis ikke vi er på topp, så kommer vi til å tape. Og veldig sånn, det var en helt klar plan for å få legge det over på dem. Og så sa jeg, åja.
Du hører selgerne her.
Ja.
Sånn, det bare ligger i han liksom. Selv om du på fotballkamp, så tenkte han på helt andre ting enn det jeg ville tenkt på. Jeg ville bare tenkt, ok, det er en stor kamp. Når den kommer, så kommer den, og da skal vi vinne den. Og så liksom, skjønner jeg mener. Mens Vidar, han har tenkt på helt andre ting. Hvordan skal liksom selge inn at de andre er favoritter. Og helt annet som det er. Det er rart at han er god til å selge hytter. Du bare ligger i...
Jo, men ja, men vi følte liksom at det funket, at nå er det liksom, da kommer du dit, og så har du fått favorittstempelet på de andre i stedet, og så har vi en helt plan selv om at det vi sier her, det at vi har jo trua på oss selv, så når du kommer inn der, så er du på fra første sekund. Og jeg tror det kan være, ja, var en veldig god plan. Den brukte vi, ja, når, jeg mener at en av de beste av trenerene jeg har hatt, det var Kenny Dalglish når jeg var i Celtic. Kenny Dalglish, han var veldig klar og tydelig på det her før kampene, spesielt mot Old Firm, mot The Rangers, så selv han inn hele tiden at vi har mye skader. Han tok til og med spillere ut, han som ikke var på treningsfeltet på grunn av at de var skadet. Men de var ikke skadet, de bare trent for seg selv på en annen plass. Og så, og bare for at vi skulle ikke være favoritter i det hele tatt. Og så når vi kom der den dagen, så var vi liksom klar alle mann. Og han var en skikkelig taktiker. Jeg bare digget han. Han var også en veldig tøffing. Jeg husker han kom til meg og sa, ok, nå har vi pratet om, vi har jo hele laget frisk. Fergus McKenn, han har ikke trenet noe på hele uka. Venstre foten sin, han har tråkket over, så han har stått over det. Så Vidar, din oppgave i dag er som første duell, så går du bare etter venstre foten, og så setter du bare den i første taklinga der. Du får ikke gult kort på det første, men du får den på det andre. Når du får den på det andre, så bytter jeg deg med Johan Mjølby, så går han dit, og så går du i en ny posisjon. Og hvis han tar den da er han ute, da er det beste ledet ute. Og det var litt sånn taktikken. Nå er det, jeg er mye gammelere enn Jon da, så nå går vi litt tilbake i tid. Men sånn var det. Vi viste frem skoen til dommeren når vi var i garderoben. Han skulle alltid se skoen. Tok handa over knottene. Der sto ikke den der, og da hadde du sånn 12-13 millimeter. Du bare pakket den ned i, når han gikk ut, pakket den i baggen, tok opp nesten, som hadde 17 millimeter over hele linja, og klar tydelig, hva er det du skal gjøre ut på her? Det var taktikeren Kenny Dalglish, så jeg bare digget det, sånn var det da.
Ja, dette var ganske kraftig kost av Kenny Dalglish, må jeg si.
Men, ja, men sånn var alle oppe på den tiden i England. Det var ikke bare han, alle trenerene var liksom...
Skjønner.
Ja, det var bare ett kamera den gangen, vet du, som følte ball og ikke spillerene.
Jeg skjønner. Hva, vi må spørre deg et spørsmål, Vidar. Hva var du han i 2004?
2010?
Nei, 4.
2004. Nei, da må du hjelpe meg. Jeg husker, jeg har 11 klubber som har vært innom, så jeg husker det ikke, ass. Du må hjelpe meg.
Nei, jeg bare spør, for at vi er inne på Vålerenga Rosenborg, og da vant Rosenborg med minst mulig margin, vet du, og tok gullet, og så tok Vålerenga gullet året etterpå, husker du det, 2005, men i 2004 tok Rosenborg gull.
Jo, det var, jo, det klarte det. Det husker jeg, det husker jeg veldig godt, for da var det Frode Jonsen, han skåret vel 3 mål på Lerkendal.
Ja, hva du var henne på den siste kampen da?
Ja, da var jeg med i 10 minutter, og så smalt akkurat seg meg, og da har jeg hoppet på krykka på Lerkendal, stemmer det?
Og så skal jeg fortelle deg videre, dette har jeg aldri fortalt til deg, men det mest, jeg har alltid likt det, men jeg har hatet det et øyeblikk. Og det var, når den kampen var slutt med dere, så var Vålerengas kamp ikke helt slutt enda, for jeg ikke har holdt laget litt i garderoben, så det har jeg sikkert husket.
Ja,
og så står det og ser på en monitor på avslutningen her. Og så når kampen vår blir avblåst, og det var, så bare hinket vi bortover på en jævlig irriterende måte, og skulle liksom feire på seg krøkken dine. Da tenkte jeg, for en irriterende måte å feire på.
Ja, ikke sant.
Men året etterpå så var det Vålerenga sin tur. Og da, Jon, er spørsmålet. Du har spilt på begge. Og nå lugget det for Vålerenga, og det lugget for Rosenborg i forhold til det det burde være da, hovedstaden og Rosenborg. Hva tror du er grunnen til at disse to store klubbene ikke får det helt til akkurat nå?
Hva som er grunnen?
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Det er ikke så lett å sette fingeren på alltid. Da. Fotball er en komplisert greie. Man skal jo ha gode nok spillere, og man skal ha en god trener, og man skal flink til å sette sammen til et lag som fungerer. Men jeg tror jo til syvende og sist at det må... Ja, jeg tror det ikke nok gode spillere på noen av lagene eventuelt. Jeg tror at de lagene som ligger i toppen, de har jevnt over litt bedre spillere, og de har sier ikke at hverken trenere eller leder ikke er gode nok. Det ikke det jeg sier, men jeg bare sier det liksom en kombinasjon av spillere og den som setter sammen laget og den som styrer treninger og ja, klarer å få spillere til å gå ut på der og gi gjerne. Spille med ja.
Vidar, hva du tror om denne kampen nå på søndag her, Vålerenga-Rosenborg? Vålerenga trenger kvart poeng.
Nei, jeg tror rett og slett at for å svare deg på det første spørsmålet, så tror jeg rett og slett at omgivelser rundt de to store klubbene tror at det er et automatikk når det er så store klubber som Vålerenga og Rosenborg, som har både vinnet serien og ligger alltid i toppen og det tidligere. Og Rosenborg er jo sånn at de snakker jo om seriegull hvert år, og det med en så stor klubb så bør du selvsagt være med og kjempe om i toppen, men det er ikke noe automatikk at du skal kjempe i toppen lell om du heter Rosenborg. For Jon var inne på noe der, det handler om å bygge et lag over tid og bygge et mønster over tid. Og der var jo en trener som både jeg og Jon hadde i Rosenborg, Nils Arne Eggen, som var utrolig flink. Han gikk ikke og hentet alltid de beste spillerne. Han gikk og hentet de spillerne som passet i sitt system. Ja. Og for at de skal funke i det systemet, hvis han hentet en spiller som var litt som primadonna og god på sitt lag, så jeg tenker han passet i det systemet, og da senker du systemet. Det vil si at progresjonen blir heller holdt tilbake i stedet for å gå fremover. Og det tror jeg er det største problemet egentlig for begge klubbene. Her er det viktig liksom å velge de riktige spillerne og sette et system. Og lell om du ikke går så bra i starten med akkurat det systemet, så du må stå ved det du har trua på. Se på Nils Arne Eggen når han var ute i Europa. Alle journalister bare flirer av henne, for han tapt, og så har spilt 4-3-3 hver gang. Alle begynte å si at nå må de begynne å gjøre om. Han holdt på sitt, og til slutt så gikk det en automatikk i spillet, at vi slo ballen før egentlig. Vi kikket ikke heller i bakrommet, for det visste vi at Mini skulle komme. Det visste vi at Jon Karev sprang mot mål. Vi visste vi skulle doble på kant og få den ballen inn. Det var sånn automatikk, så vi ble i sekundene foran motstanderen hele tiden, og det handlet ikke om at vi hadde de beste spillerne på blokka. Det handler om at han valgte bestene i et system, og det der tror jeg begge klubbene har mye å hente.
Spennende. Vi nærmer oss slutten, Kara. Dette har vært en usedvanlig interessant samtale. Nå skal jeg spørre noen enkle spørsmål så det svarer på. Du, Jon, kan svare først, og så du, Vidar, så tar jeg neste spørsmål. Husker du din første lønn som fotballspiller, Jon?
Ja.
Hvor mye fikk du på den første lønna di?
Det kan jeg ikke si, men jeg kan ikke si summen. Men,
det var ikke så farlig. Når du begynte...
Nei, for det er så mange som har spekulert i den, vet du... Men, men første lønna, den var jo ganske solid den, fordi, ja, som sagt, det var jo en
Vidar, kan du være litt mer åpen sånn... du, eller din første
lønna? Jeg kan starte, altså.
Jeg signerte jo, nei, men altså, det var jo... Vålerenga, de var... Ja, de visste hva de ville ha når de ville ha det, så gikk de for det, for å si det sånn.
Ja, men perfekt det. Vidar, kan du ta din første lønn da?
Ja, min første var når jeg gikk til Rosenborg, signet for Rosenborg, og da fikk jeg 40 000 kroner i året. Og alle andre hadde en Ståle Stensås, vi fikk akkurat samme kontrakten. Jeg husker så godt en dag i dag. Vi var på andredivisjonslaget til Rosenborg kom dit. Så ble de tatt opp i avstand, så sier Nils, du må komme inn på kontoret mitt i dag. Ja, og så gikk vi inn på kontoret, og der lå det to kontrakter, og så sier Nils Arne, ok gutta, de har gjort det bra, så nå blir de tatt opp i avstand, og får de proffkontrakt, så bare signer her. Så jeg gikk jo bare bort, og så signerer jeg på den kontrakten, og så tar Ståle Stensson, så han tar opp den kontrakten, og så begynner han å lese. Og så sier Nils Arne, hva holder du på med? Jeg må jo bare lese for å se hva jeg skriver under på. Ja, tror du kontrakten endrer seg for det da? Signer nå, eller så blir det ikke noe kontrakt. Og så Ståler han landet, så signerte han. Så vi fikk 40 000 i året, og det greier jo ikke å leve på, ikke sant? Men det var jo da det kom inn den fra min side som frosting, der at jeg begynte å selge juletrær og poteter og holde på med sånn, så at jeg hadde litt lommepeng til meg selv.
Ja, men toppet du 40 000 i året når du gikk til Vålerenga, ja?
Ja, det gjorde jeg.
Men vil det enda være interessant for oss alle, kan du røpe din største lønn?
Nei, det kan jeg ikke røpe.
Tar du den da, Jon?
Når jeg spilte i Celtic, så hadde jeg veldig god lønn der, og så ikke minst når jeg var i Bundesligaen, da jeg spilte i München, så, men gå ut og... Det holder jeg for meg selv. Det ble noen hytter, for å si det sånn.
Hva du da, Jon, byr du på den største lønna?
Nei, det kommer ikke til å si summen, men det er ikke noe tvil om at jeg var godt betalt. Det er ikke noe tvil om. Og i England så var det vel... Etter jeg reforhandlet kontrakten i Villa, så var vel det da jeg kanskje tjente. Ja, det var den beste kontrakten.
Men noe som
litt jeg kan si det til deg, Kjetil. Jeg kan si det til deg, Kjetil. Ja. Du kan bare, hvis du går opp Bygdøy allé, og så ser du på alle blokkene oppe her, Jon eier halve. Da har du sånn. Nei,
så Vidar, du eier hytter, og Jon eier Bygdøy allé. Det er ikke dårlig. Men da skal jeg få et spørsmål som er lettere å svare på, da, siden det er litt hemmelighetsfulle, og det er største øyeblikk i karrieren. Starte med det, Vidar. Hva er det største øyeblikket i din aktive fotballkarriere?
Det er helt klart når jeg var så heldig å spille alle kampene under VM 98, og når vi slo Brasil VM, det er mitt største. Eller når vi vant 3-0 borte mot Valencia, og så slo Valencia hjemme. Det var stort. Og så må jeg ta med det siste da, når vi slo spilte 1-1 imot Chelsea borte når Mourinho fikk sparken. Det var en god fest.
Det skjønner jeg. Du da, Jon, største øyeblikket ditt som aktiv fotballspiller?
Det er ikke så lett, fordi jeg har vært heldig og fått oppleve... Det er liksom vanskelig å måle, alt er forskjellig tid. Jeg må jo si at å vinne Norway Cup som 13-åring, sånn relativt, altså alt er relativt. Så glad som jeg var da, var jeg nesten aldri for noe som profesjonell fotballspiller. Men ja, klart det er jo verden din. Altså når du er 13 år og spiller Norway Cup, det er som å spille VM, det er for en voksen spiller. Det er jo alt, det betyr jo alt, ikke sant?
Skårte du?
Så jeg ble toppskår i min avdeling, og vi vant Norway Cup der i 93. Så jeg sier alltid det når jeg prater om største øyeblikk, det gjorde jeg her på... Her om dagen også, for da satt jeg foran en gjeng med trenere og pratet om akkurat det. Og klart, alt er relativt, men når du er 12-13 år og du spiller for Lørenskog og du er med i Norway Cup, så er det den gleden av å løfte pokalen og få lov til å spille. Ja. Løfte pokalen opp over hodet for å spille på Ullevål, da sendte de også kampene på TV. Jeg husker Dennis Schille var kommentator.
Kult.
Det var litt stort. Men over til voksenfotball da, så må jeg jo si at det å, altså Champions League-finalen er jo på topp. Vi vant den ikke, men det å spille en Champions League-finale med alt det som følger og stort er, det er ikke noe tvil om at det er liksom det største. Men så vil jeg ta cup-finale-seieren for Vålerenga 97 på andre plass. Ah. Det er ganske sykt, men det er faktisk den gleden og den reisen jeg hadde i 97 med Vålerenga, den var så eventyrlig. Og setter jeg så stor pris på, betydde så mye for meg. Jeg husker liksom bare hvor mye som skjedde også bare på 5-6 måneder. Det var helt utrolig å løpe ut på den Ullevål-matta 5 måneder etter at jeg stod på Rolls-Royce og liksom sparket ballen i nettet inn i Johnny. Så overveldende og stort og nesten surrealistisk. Så ta Champions League på første og så cupfinalen I 97 på andre. Så har jeg mange opplevelser som liksom tett oppunder. Og alt på forskjellige tider, ikke sant? Så det jo liksom, du har jo cupvinnercupen på høsten også bort mot Besiktas, som tett oppe og nikker. Vi har, I Rosenborg så har vi jo 3-0 seieren borte mot målet mot, dessverre ta med de også, men de rangert bak Vålerenga, da kan trøste dem med det, men de tett opp under. Men klart å slå Dortmund borte de første kampene hjemme, hvor jeg skårte I alle hjemmekampene, som hadde betydd å debuterte I Champions League den høsten, og jeg husker jeg fikk 10 på børsen første kampen mot Feyenoord. Det var sånn, det var helt fantastisk å få være en del av. Og så, stort. Klart, I en fotball, I fotballverden så ble det jo bare større og større. Klart, når jeg spilte I Valencia, vi slo ut, jeg skårte det avgjørende målet I 12 minutter før slutt mot Arsenal I kvartfinalen I Champions League, som sendte det Arsenal ut. Klart, det jo helt liksom oppi der, og så var det Champions League-finalen noen uker etterpå. Det var liksom, det har vært masse, det mye opplevelser som på en måte...
Nå ringer faktisk Reka her. Nå tar inn på høytalen. Reka?
Ja.
Nå du med på podd. Du har Vidar Iset og Jon Karev på... De hører det nå. Så nå kan du komme en fin helsing til Jon og Vidar. Vær så god.
Ja, det var... Vidar var en ildsint terrier da. Som ja. Kjeftet meg. Du husker jeg hadde en episode I Bergen etter en offside eller straff eller hva ofte ikke var rett. Og da hadde han på Hjemselund nå mot Olesund, tror jeg. Han hadde aldri kunne forstått at det ikke kunne være offside, og så var jeg 5 meter onside. Karev trodde du at de var en stor stygg ulven. Han kom på landslaget, det var den som tok det best I moten, tenker jeg. Han kom inn første gang, ja.
Det sant, det, Jon?
Vet du hva? Reka var en så herlig, fin fyr. Og vi ble, vet du hva, vi bonda.
Du bonda med
Reka? Ja, jeg Reka bonda. Vi ble liksom sånn, det var bare en sånn kompis-match med en gang, og det, hvem skulle tro det liksom?
Nei, det har ikke det.
Så, nei, nei, men også husker jeg, jeg skal fortelle en morsom historie. Ja, det sa jeg, det husker jeg sa I talen sin. Og bare, nei, ja, nei, veldig, var ordentlig sånn, det var ikke lenge siden jeg faktisk nevnte også I forbindelse med NFF-jobben min, så snakket jeg akkurat om det at jeg og Reka, vi bonda veldig I, med en gang vi møttes, det var sånn kompis, ja,
godt,
vi var
på bølgelengden en gang.
Og så skal jeg fortelle en morsom historie, jeg vet ikke om Reka husker det her, men I 98 så var jeg på sportsbarn, I Karl Johan, den gamle sportsbarn som ligger opp til høyre der og så sto jeg ved et bord der med noen kompiser og så så jeg Norge-Brasil-kampen og så skårer Reka på straffe største mål I norsk landslagshistorie og jeg var ute og dansa I Karl Johan og satt på skuldra til noen kompiser og folk gråt av glede og det var liksom folk sto og klemte da, så det var mer folk I Karl Johan enn på 17. mai Og så kommer EM I 2000, jeg blir tatt ut, og blir enda bedre kjent med landslagsgjengen, og jeg og Reka blir enda bedre venner, og kult liksom, vi ryker ut, og så blir vi enige om å henge etter EM I 2000. Og da tar jeg Reka med på sportsbarn. Så sommeren 2000, så står jeg og han ved det bordet som jeg så han score på straffe. På Brasil mot Brasil på akkurat det samme bordet og så sier jeg til Reka, her stod jeg så deg skår mot Brasil det synes jeg var litt gøy ja, jeg vet ikke om Reka husker det selv
husker
det,
men
ja, en del av det
men du burde jo huske at du skårer mot Brasil Reka
ja, men jeg synes det var veldig gøy å ta med Reka dit så husker jeg staten Ja. Skårte så mange, jeg har flere mål enn jeg på landslaget da Reka, det tok ikke så lang tid før jeg passerte det men jeg var ikke midtbanespiller
vi må høre på en av de som kom til Vidar og Jon, det
en
fantastisk
du må få Vidar nå til å komme seg inn I Rosenborg og få orden på trendene
ja, for det klarte ikke du
nei det han må ta oss en tur opp og prøve
Ja, det sant. Det ja, ikke sant. Det, men nå det, til slutt så tar vi et lite sånn tips, ikke på resultatet kanskje, det blir for drøyt, men blir det en underholdende kamp på søndag, Vålerenga mot Rosenborg? Starte med Erika.
Det tror jeg litt avhengig av hvor lang tid det tar for et av lagene å score mål. Jeg tror nok det vil være to lag som vil være litt nervøse for å tape. Men hvis det blir en tidlig scoring en eller annen vei, så vil kampen åpnes opp voldsomt. Og, ja, det tendensen da, hvis vi skal ta på form og sånn, og poengnød, så ligger jo den i Vålerenga sin side, så jeg vil tippe at 70-30.
Ja, men du skjønner, nei, du skjønner, masse skader i Vålerenga, og det er Rosenborg som er favoritt. Ikke sant, Vidar?
Jeg får si det som
Ja, ja, må det. Men du, Vidar, hva du tror til den underholdende
kampen? Nei, jeg tror det blir en veldig underholdende kamp, og det her kan gå begge veier, for at begge lag har virus og svingninger i år på prestasjonen deres, så det er veldig vanskelig å se hvem er det som kan gå av med seieren, så det kan gå begge veier. Så jeg vil si, akkurat sånn som det ser ut nå, så vil jeg si at det er 50-50, men jeg tror nok at den som er mest offensiv for å starte, og det er det vi ønsker, har jeg vært trener i dag, Kjetil, så har jeg kremsette og bare gått i strupen på motstanderlaget og bare gønnet på ifra start for å prøve å få det. Ja, og i hvert fall, sånn som hvis du spiller på hjemmebane, da, så bør du liksom gå opp der og bare trykke det. For jeg tror at hvis det blir begge legger seg litt bakpå og veldig redd, så blir det en kjedelig kamp, og det fortjener ikke fansen. Det kan gå begge veiene. Men jeg tror...
Du driver jo fri til fansen. Du er jo smissfri til fansen.
Jeg snakker jo til begge fansen, og Jonas snakker til begge, for det er to fantastiske klubber, begge to.
Ja.
Vi ønsker fyrverkeri.
Det er veldig flink, og du er flink til å si de rette tingene, Vidar, alltid.
Ja. Og så, nei. Så,
hva du tror da, Jon?
Nei, det er sånn 50-50-kamp, tenker jeg også. Så får vi håpe at, som sagt, et lag tør å angripe. Det er jo to lag som har gått på noen smeller, så det er, ja, blir kanskje litt å føle seg litt fram.
Hva sa du? Irish skår av målbankers, ja, vi får håpe det. Vi som... Ja, men ikke for mye stad. Ikke noe regler. Husk at det er Rosenborg som er favoritt. Det har jeg lært av Vidar akkurat nå. Men jeg oppsummerer nå med å si at dette var usett vanlig hyggelig.
Men du, jeg vil bare spørre Reka hva han tenker om Formel 1-sesongen.
Det får vi ta en annen podd, Jon.
Jeg må bare gå, Jon.
Skal du selge hytter?
Nei, det skal jeg ikke gjøre, men det... Jeg skal ikke selge hytta nå. Jeg skal gå, men de kan gå inn på frostabrygge.no hvis det er interessant for å se på nå. Ok.
Ok, Vidar. Jon, vi møtes i morgen, må det klokka 9?
Ja, dessverre.
Ja, da ses vi i morgen klokka 9. Rekka, takk for at du ringte. Det var kult. Tusen takk alle sammen. Kjempeartig.
Takk.
Ha det.